mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isangona elobeli eyeto pesami maboko na Lionel Gaima na Jumbe onzela ya masini mpoko ila mupibu yebulamu na banso na linaka na biso sango ya mukilelelo uto studio 17 awa na ingumba mokonzi ya ekolu Amerika na sango ya mukilelelo to kolobela Lelo lisikulu ya president Denis Sassou Nguesso na likita linene ya ONU ya mbala tuku sambo na mwambe na New York au na ekolo Amerika. Mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville azali kobeta sete na bokuta ni wabitando misato ya zamba eneni na mukili oboye bulingi la mipu na kusalima na sanza ekoya na Brazzaville. Simana lisikulu ya president Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Democratique lobi loleki na likita ya ONU na New York baimbo ka ekolo Congo Democratique bapesi makanisi mabango
toboye nde koyoka lobi kuna o mpona koprivilegie la paix négociation ebandi lisusu batomboki ye wana esengeli kobenga na bango me tomoni lokola na États-Unis ekomi lokola mieo ya lamentation esikuyo bakenda kolela mbula nyonso bakosonganga te bato akotelekisa bakodebisa mokonzi alelalelaka te.
Lelo molongo mozali kokanisa mokolo mwa kimia na territoire ya Lubero na Nord Kivu basimba manduki baye batiami na bisika ya kozela bozongisa mibu wa bango na bosivili bazongisi bibundeli pe masasi na bakonzi ba territoire eye epe na Ituri na Ituka nzinga nzinga lingumba ya justice plus liye libundela kapu na makofi mabu moto na bozong mopameli mbozangi bokenji.
Tuzali na 3 armes AK-47. Dakaniso yubi 3 armes AK-47 wana. Me parmi yona kupesa yoba numero, puisque ba numero na mope ezali. Et puis, ezala ki pe lisusu na 7 explosifs. Donc, o ezali na te ba munition ya lance roquette. Donc...
Batu bayike bazwa mi utu mwa mi kolona bokono bwa M force tope manki force tope kolokoto ya makaku lokola tobenga rango na ekolo Congo Democratique na engumba Kinshasa na leneka ya biso ya lelo munganga na sala nini tokozongela bongo docteur Chris Kasita wezali mokono bay bazalaka na programme ya bitumba na ba maladi viral pe akoyenula na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi makamo ya manso tokokende na bulaina yango na mwa ntango kasi ya moto kupesa binu sangu na bokuse. President Félix Tshisekedi asengaki lobi na lisikulu ya ye na likita linene ya mbala tuku sambo na mwambe ya ONU bo memi na lombango ya bolongwi ya MONUSCO misalami ya ONU ya kuhikisa kimia na makasi na ekolo Congo Demokratika asengi ete bolongwi bwango boye bozalaki komilengele po na suka ya 2024 bo salamande na suka ya 2023. President Tshisekedi alobi ezali komikosa kokangama na kotika MONUSCO upo na kuzungisa kimia na ekolo Congo Democratique tango ekokite kokokisa itinda na yango utasika mibu tuku mibali na mitano. Mokonzi ya ekolo Congo Democratique apesaki losako na etumbu Amerika epesi bayi Rwanda na batumbuki ba M23 pona bitumba na monele ya mboka na ye pe abeti mokoloto ede masolo makoki kosala makasu ki mokete na batumbuki baye ba M23. Lelo lisikulu ya Denis Sassou Nguesso mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville na likita ya ONU ya mbala tuku sambo na mwambe na New York awa na États-Unis lubileki mokonzi ya Congo Brazzaville azalaki elongo na ba kokanibaye ba bikolo bisusu na bokutani botali maye mokili elingi po na klima. Denis Sassou Nguesso azali kolobela makasi ma ekolo na ye pe ya Afrika na bitumba po na bobateli mokili na bomati bwa mulunge alobeli pe bokutani bwa etando misato ya zamba enene ya batropika boye bokusalima na sanza ya zumi na moko na Brazzaville enguba mokonzi ya Congo Brazzaville. Mokonzi ya Burundi Evariste Ndayishimiye azwaki lelo malubaka tina bakonzi baye ba telemaki liboso ya bayi ONU na likitalia yango ya Mbala tukusambu na mwambe asengi ete bikolo misusu bitika komikoti sato kuluka kukonza bikolo misusu asengi pe ete bufutami bosalama na ndenge ya malamu opo na makele pe bumengo ya bikolo biye bazalaka na yango alobi mbuma eye ebotisa alobili pe mbuma eye ebotisa mi na masolo masalamaka na kimya na kati na mboka na ye. Likita liankita li bengami makutano li bandi lelo na ekolo Côte d'Ivoire baye ekolo Congo Démocratique esika likita liango li salamaka mbala mingi bazali na likita liango na Côte d'Ivoire eye ezali bongo kati na bango na bayi mbula matari pe bayi mombongo mokambi ya napi lingomba ya baye batiaka misolo na bokili misala pe mombongo Anthony Nkinzo alobeli makasi mazali kosalama na ekolo Congo Démocratique pour na kopesa nzela ya bokili misala pe mombongo mingi na bopeto inso. Ntuma ekolo Amerika na Kinshasa Lucie Tamine a lobeli na bokutani po na makili masungaka na bokili babateri ya mituka mitambolaka na lutiliki makasi maye mboka na ye ezali kosala po na kotumbulo lolenge ya kuzwa maye masengeli na ndenge ya kuumela na pole pe na botosi bonso na ekolo Congo Demokratika makasi mango mazalipe puna kutumbu la baye basalaka iti malako pe mibeko mito sama na kubati la libanda ya bomo hii na mukili. Lisitamli na akondoli iti Etats-Unis emipesa na kosala elongo na baye banso basalaka na makambu mamakeli na ekolo Congo Demokratika uto mine kinu barafineri na lolenge loye lomatisaka misolo mitiamaka na masnomo sala ya bozwi makele po na bulamu ya baiba vanda kanabisika bozwi makele bosala makape na botosi libanda ya bomoi. Misala mitele misamaki lelo na Uvira na etuka ya Sud Kivu na mbele ya bilenge ya kabila ya Bafulero opo na kopamela ndenge bilenge bazali kolongola maka mosala pamba pamba. Lisanga libengami SGEF mondial esengi na mukanda ekumi opo na yango bo pesami misala na bayi Uvira na makambu maso. Volodymyr Zelensky mokonzi ya Ukraine alobi lelo na kotalaka bozungi sima ya bayi lingomba ya barepublikain awa na Etats-Unis Amerika ete ekulu na ye ekoki kolongama na bitumba Rusi ezali kosala soki misolo mizali lisusu kopesa mate. Akomi lelo na Washington DC enguba mokonzi ya ekulu Amerika epai akomeka kondimisa bayi mboka kokoba kosungaka Ukraine na bibundeli ya makasi na bitumba Rusi ezali kosala la yango asali mobembo mwango tango lingoma ba republikain bazali ko singaka kotika kosunga Ukraine. Volodymyr Zelensky azali kozela bibundeli bya likolo opo akanisi ete yango nde ekopesa ye elonga na bitumba bie. Na Niger bayi mbula matari ekoisami na bokonzi na basoda bayi babotola bokonzi batiami na boloko na Niamey epe na mboka misusu zinga zinga na Niamey na basoda bayi babotoli bokonzi zali bongo bayi kekati na bayi bazalaki na mbula matari yango mingi na bayi bakangami bazali bongo bayi lingomba ya politiki ya mokonzi Mohamed Bazoum oyo basoda bakangaka batia na boloko uto bazwa bokonzi mwana wa Mohamed Bazoum pe azali kati na baye bakangami. Bozali kolanda sango ya mokili lelo kuto Washington DC na VOA Lingala. Siminalisi kunu ya President Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique lobi loleki na likitalia ONU na New York baimboka Ekolo Congo Démocratique bapesi makanisi mabango Nathalie Sekabuoro azwaki maloba mabaike na Kinshasa tolanda.
Na lisikulu na ye na New York bipai wapi azaki maloba na tribune ya Nations Unies, mokambi ya Ekolo Félix Tshisekedi aloveli makambu maike pona Ekolo Congo Démocratique loko ya bozangi bokengi na etuka ya Est abesi mbela koloba ete masolo ya boyokani ekoza ata mokete na batomboki ma M23 maponami makosala manasanza ya suka ya mobu eyeko ya bokendi bwa MONUSCO na sima ya miduko leka tuku mibale na mitano mpe bongo na bongo na Kinshasa baike bape si makanisi mabango pona yoko ya balobeli ya lamuka prince penge atali siete likanisi ya koboya kosolola na batomboki ya M23 ezali malamu mingi pambate ya ngoba na mboka balingi kasi bobangi na yezali ete maloba mana mabongwa na mikolo miko ya toyoka prince penge
toboi nde koyoka lobi kuna o pona privilegier la paix negociation e bandi lisusu batomboki ye wana esengeli kobima na bango me tomoni loko la Nations Unies comme le coup la mire ya lamentation et si vous avez un peu de la nyoso bako sonangate bato akote le sako de l'isomo konja le la kate moko de sengeli a protéger pe pena ye mais tu toko partage ma kanifi ya ko negocier na bato yo anate
metto Richard Pinda yu de pes lingomba li ya mokonzi ya mboka fiki sekedi ye atale si esengo na ye koyoka maloba ya moyange ya Ekolo Congo Démocratique ko senga na conseil ya sécurité ya ONU ko pesa etumbu na baye bazali na mbeba ya bitumba mpe mbeba ya bomoto loko lampe botamboli makasi ya makoki ya bomoto na RDC mbeli susu andimisa misolo penza ete mapona mimalamu makosama na ekolo eye lolenge mokonji ekolo ayebi koloba tozoki maloba mametro Richard Pinda
bakriminel wana esengeli na bango ata mokolo mokote kufanda na ebango kosolola bango okosolola moto avyo na kabana na yo okosolola moto ya bomaka bandeko na yo okosolola moto ayiba kabiloko no alobi te na la Monique Ezali discours moko républicain pe alobi yango na miso ya bato ya ONU asingi bango pe basala la tribunal international pour ko ba décourager pe bato bakokanisa ka bakozwa makanisi ya koluka kosala mabe pona mboka ya Congo na Monique mokonzi ya mboka azali moto oyo ya kobetela maboko pe ya koakompanye po maimaso wana alobi esalema
mokambi ya Nouvelle Société Civile Congolaise Jonas Chombela ye alobi ete makanisi ma president Félix Tshisekedi na maimatali koboya koso na batomboki ba M23 mazali malamu kasi esengi kopesa mampinga bisale libiye bisengelami mpona kobimisa monguna oyo azali na kati ya ekolo
ndenge mokonzi ya mboka alobi ezali ndenge baza mboka mpe bazali kobanza kasi wana dialogue azali koboya mpe population ezali mpe koboya dialogue yango me sur terrain esengeli ete mokonzi ya mboka azwa mikano oyo esengeli po ete mambinga na biso moko kozwa makasi ya kobundisa monguna oyo asili kokotela biso na ndako soki tozali kotikala kaka na batheori na badiscours ekosimba malamu te esengeli ete mokano moye mpe makambo ya terrain ekolandisa ndenge mokano ezali koloba oyo etali maponami ya solo maponami fosalama enge bene mibeko ya mboka eza kosenga biso me ekoselama ndenge nini soki bituka mosusu ya mboka ezali kati na kimia te bitumba ezali konduka bitenda mabele mosusu esili kozwama na bai basili kozwama nduki batomboki esengeli ete akokala lisusu koklarifie position po ete discours tosi toyebi yango kasi ekoba kaka bongo te tokota sikao na pratique po ete banguna bakoka kotika mabele na biso na beko koleka lolenge mibeko oliposi eza kosenga biso
esengeli koyeba ete mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi azwaki maloba na bokutani ya Nations Unies ya mbala 1970 na mwambe bipai wapi alobelaki mpe likambo ya bokendi ya lombango ya MONUSCO alobelaki mpe lisusu likambo litali ba M23 pamba te bazali kokoba koma basivi mpe baboyi kozala na kotia mabisika basengeli kozala bozongisa mibwa bango na basivile na maimatali maponami ye alaki ete makosama malamu yambo na suka ya mobu moyi Nathalie Sekabuoro Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa
matondo mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie Molongo mozali kokanisa lelo mokolo mwa kimia na libakuli yango na territoire ya Lubero na Nord Kivu ba Simba Manduki baiki ba eba tiami na bisika ya kozela bozungisa mibwa bango na bosivili bazungisa ki bibundeli minite bike pe masasi maike na bakonzi ba territoire eyenzo kande na Ituri Lingomba justice plus alié di bundela kama koki mabomoto li pameli bozangi bokengi bolai Boyango na Erikas Mwisi.
Na territoire ya Lubero ou etuka ya Nord Kivu, Mindu Kimisato, na Masasi, Mabitumba, Mapeka ya Mazwamaki, Maboko na Basimba Manduki, na Mabongisi PDDRSS, Mazungi Samaki, Boe Limbo, na Bakonzi, ba territoire, Vua Lingala Izwaki Maluba, Madimisateur ya territoire ya ENA, Tolanda Colonel Alain Kiwewa.
Eloko nini azungisela kibiso eloko oyo tobenga ngwe fe militaire oyo apesa ki azungisela kibiso ezali nini tozali na 3 armes AK-47 dakaniso yibi 3 armes AK-47 wana ne parmi yo na kopesa yo ba numero puisque ba numero na ngope ezali et puis ezali ki pe lisusu na 7 explosifs donc oyo ezali na te ba munitions ya lance roquette donc tobenga ngope ba bombe ba banani ba roquette tobenga ngo pe ba roquette eza ba munitions ya lance roquette donc ezalaki na nombre ya 7 donc sambo na Lingala alors et puis to rikba zomsela ki biso pe 707 munitions ya AK et puis zomsela ki biso pe lisusu 50 munitions ya PKM et puis 4 armes blanches
le lombo kolomwan kimia Colonel Alain Kiwewa asengi na ba Simba Manduki ba so kotika kubundisa ekolo Kongo demokratike toka lisukone alankiwewa
na bandeko na biso na bana na biso o bazali na kati na zamba basala lokola baninga na bango basali bazong babi mali babi mabalungwa na zamba bayai pa biso tozali don basa adere na programme oyo programme oyo ezali très important na moment oyo na moment oyo toza tuna tina ya kobunda te na tina eloko mongo te na moment oyo toza na tina ya koorganize armée na biso ya koorganize ya développement ya mboka na biso ya stabilisation ya mboka biso alors biso nyonso tosengeli tozala bomoko so tozali bomoko tokozala makasi yango nazali kosenga lisusu nazali kobwaka mbela na bale nyonso tu bazala na kati na zamba babima basala lokola baninga na bango basali
zoka nde na etuka ya Ituri awa kaka na mongela ya ekolo Kongo demokratike Lingomba justice plus epameli bobomi ya baimboka mikolo miso tolanda mboka mbila yango Xavier Maki
On a biso en tant qu'organisation IAP organisation Oyo Ezako Luka Kimia Nakati ya province ya Ituri Otozako Sala Pona Kimia Nakati ya Est ya République démocratique du Congo journée ya le 21 septembre Eza journée ya motu ya pona biso parce que Eza kope sa biso ngonga poto kotala wapi to uti na wapi tozako kende Si tupo na makambo ya ba groupe armé, tuwebi na mboka na biso Ituri, toleki na kati ya ba makambo ebele ebele bitumba depuis ebandaka na 1996. Ki eyeko sila na 2003-2004, Ituri zwaki mwa kimia, mena 2017, tuweko mwona lisusu, tozongi na kati ya makambo oyo eza komema ba komunote kobomana
journée internationale de la paix et kembelami na monyela ekolo Kongo demokratike mingi na bituka bya Nord Kivu Ituri mpesi Kivu bibizali na mikakatano ya bitumba ba basimba minduki tolenge na lulenge Erika Sumisi Beni pona lulaka la Amerika
matondo mingi Erika Sumisi
Kishasa kuliko landa zewa Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, Pena Pointe Noire na 98.3. okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Ka ekomi tango ya linaka na biso munganga na sala nini Dr. Chris Kasita wezi bongo moko na ba ibitumba ya ba malandi viral akulanula na Fatou Makala la Limasi na maimatali bongo mpox, monkeypox, tukulukutu ya makako izali kongala na Kinshasa.
Munganga, nazo yu kapasi ya wa. Nasala nini?
Sopyo za yu kaboye, nisingili yu muna biso minganga.
Kubanda debut ya ane 2023, si na semaine 34 oyo, semaine epidemiologique 34 oyo, mboka na biso ya Congo e notifiye 9583 cas ya monkeypox, ya mpox et 444 décès, soit létalité ya 5,3%. Na ville ya Kinshasa, maladie oyo tuza déjà na 3 cas positifs oyo bauta ki moko bauta ki inongo isa parmi inongo na DPC ya Mai Ndombe. Ils ont parmi les provinces qui ont notifié ou ils ont notifié régulièrement Bakaya Mpox. Maladie Oyo, ils ont beaucoup plus actuellement là, parmi la zone de santé, plutôt les DPS ou les hotspots, où ils ont notifié Mingi Bakaya Mpox. Ils ont Équateur qui vient en tête. Après Équateur, suivi à Mai Ndombe, le Sankuru, la Chuapa, la Chopo et le Sud Ubangi. Alors, na Kinshasa, nous avons trois cas au bazar positif na Mpox. Autour il y a en dehors il y a trois cas positifs et là, nous avons également six cas au bazar qui suivent, qui sont devenus suspects. Voilà un peu dengue makambo ezali ko sala na Kinshasa. Et puis au niveau national aussi.
Docteur Kasita, na Kinshasa lobi trois cas. Ils avaient qui déjà, monsieur Soubazali va cas suspect, mais Bazar suivi. Bazali wapi, ceux na bango ils allaient couper sa mawa, puis surtout ouvrir koyeba. Est-ce que Bazali facile pour nako détecter bango, koyeba en place ni Bazali soigner.
Tina sika awa, dozara na disika moko ou Bazali koza soin, na mama yemo, et pa wapi to chaki attente. Où ils ont recevoir attente pour un cas suspect, n'attendent où il y a un cas où ils ont confirmé. Prise en charge na bango, ils ont gratuite. Ils ont un colia, tout ils ont un baki, si vous avez un cousin, ils ont gratuite. Ceux qui m'ont dit, mon con dans la famille, a bandit pour sa fièvre, et puis suivi à l'éruption, suivi à Bamboumamboum, ils ont un zoto, mingi, mingi, longi, dans ma boucle, puis dans ma colo. A bangate, aye di sabato oyo, baza pemeni na ye, pour que bango batwana meme information na zone de santé ekopenga bisoto ekopekotinda batu disika wana pour que bakende kozwa ye, batala ye, ba evalue ye, bakomema ye, ba memi ye na site de baye na ye na site ya isolement. Nyonso wana ezaye tepeti maladi e palangana disika nyonso te, mais to koka. Pour contenir l'ango, pour se construire, pour Kinshasa ait une dimension et un pays moussou, ils vraiment trop grand. Donc, ceux qui vont se bombarder malade pour que les gens soignent, ils vont se et que les gens passent et passent dans la communauté.
Docteur Kasitande, tu as dit que le lango, tu as dit que le lango est un mpox, tu as dit que le symptôme. Il y a beaucoup de gens qui ont été nini, traitement qui ont été nini, et qui ont été nini. Est-ce que vous avez vu que le mpox est nini, tout le monde a été variole des singes, tout le monde a été na combo ya monkeypox, est nini?
Voilà. Mpox, tout variole ya singes. Ezali bokono oyo ewuti epai banyama wuti pa banyama pe epesa meli epa ya bato. Une maladie zoonotique et wuti na epa banyama epesa meli epa ya bato. E bandaka mingi mingi na na nzoto kolongono mta kuzo nzoto kolongono ibandi na ba fièvre mta kuzo na ba pasi na mukongo pasi na misuni kuzo la pe na mungongo mwa kosu kosu pe kubanda ye e akumon na ba ganglion situe na nivo ya likolo ya mutu amoni ba ganglion ezimbaka e nyoso wana izaka suivi ya ba bambuma oye bimaka na maboko ni longi pe na makolo. Alors, qui n'a sika awa, tous une anno qui cite, fait vaccin nango nano te. Pourquoi? Parce que vaccin nango est là qui n'a expérimentation. Ils en ont autorisé te, homologué te plutôt, il faut tous à cause là. Résultat, y a batu ou bakenda qui peut être, basta la essai clinique wana, ce qui va publier résultat nango. Décima va coûter à la disposition d'abord il y a un personnel soignant. Ça c'était un. Pour la kisi, ou tout au bien qu'il y a covirimat, il y a un peu de temps en essai, essai en gros, et outa koubanda n'y a pas longtemps, na tunda, na kindu, pe na kole au sang koro. Il y a un peu de temps en essai. Alors, non seulement, il y a un peu de temps en sika awa, il y a kaka. Couper sa traitement monco symptomatique. Sauf que mouta sali fièvre, va couper sa ikisi, pour la bouton ana, va vous soigner en gros. Sauf que le mousse épini, va couper sa paix antibiotique. Voilà ce qui est fait, et tout ça pour ça là, si na ngonga oyo.
Docteur, que si le bien zali bokono oyo, ou ta kaipa ya banyama? Ba primate et puis ezali ko pesa mepa ya bato. Ezali ko pesa mepa ya bato ndenge nini?
Tawa na lobi euta pepa banyama elingi koloba ete mutu oyo akei ezala akeshas. Alo akuti nyama ya kokufa na kati ya zamba, alokuti yango aye nango amemi yango. Aye tango aye aza ko defiese kokata yango mike. Ko manipule nyama wana. Lors de la manipulation, on a dépiécé en gros, des motos, la chance mingi ya vous la contaminer. Je prends un exemple, il y a un bois, puisque tous ces animaux-là, bah, occupés pour ça la maladie, c'est vrai que bah, cause la asymptomatique, mais bah, occupés pour ça la maladie, locaux la moto. Surtout, au Italie, les singes, ils sont malades, ils ne sont pas malades, ils ne sont pas malades, ils ne sont pas malades. Donc, contamination, soit homme, animal, et puis interhumain. Na bande ko soigner sans protection soit contamination pe congénitale pe kozala ma basi ou bazana zemi avec pe transmettre maladie wana e pa ya mwana na ye et yango di sa ma kuna ba avortement e bele voilà di sa ba avortement ndenge na lobi wana et ou alors tango bokina ko kunda e boya boyi ba kite boke ko kunda e bebe ya mutu wana ndi bana pino vous avez vous manipulez pe corps wana wana za ba aspect ko yitali lo linge nini mutu akoyi kozala contaminé la maladie ou de bingi importe c'est tout variole des singes.
Qu'est-ce que c'est comme conséquence? Ce qui réduit aujourd'hui traitement tena malombango aujourd'hui à malamute bao bazalina yango ce qui va venir na banda kuba conséquence nango ezali komema nani
conséquence ezali été mutu oyo abeli maladie wana azui soin dingi longo banite ari ko perdre lisu akomi komona ko ekozala ekomi awona lisusu te akozala azoyoka lisusu bien te to a perdre te koyoka na ye ari to kozala soki ebimi makasi na motu ari to koma pe bisika wana suki ezali lisusu te akokoma akobima libanzi ya libela ba complication est vraiment ébélé ébélé ce qui motu azui baswe le dengue et l'urbanité et ensuite virus wana ils ont la capacité à boutiquer là atteint motu ou à pelipé à biki ils ont la capacité à boutiquer là entre 6 à 12 mois na ba sécrétion nyonso ou en zoto ils ont la libelle famo ya zo ministre libelle et ça la
Mato de mingi docteur Chris Kasita ya bitumbana ma maladie virale kolobela biso na mpox monkeypox tokolo koto ya makako na ingumba Kinshasa ezaki bongo ni nakana biso bongo nga nasala nyi na Fatuma kalala alimasi topesi matundu mingi na Lionel Gaima na Jumbe bali ba sunga kibiso onze la ya masingi topesi bino banso matundu mingi bino bolanda kibiso boroko zwa sango susu na site internet na biso www.vwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na bino ngai kombo na ngai Eddie Isango